Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio dve gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Možda čudno zvuči, ali da bi neko postao legenda, nije potrebno da osvoji silne trofeje i bude uspešan reprezentativac. Dovoljno je da je jedinstven i nedostižan, da bude uzor budućim generacijama. A to je uspelo košarkašu Radmilu Mišoviću. Živeo je po svome, nije želeo da napusti svoj Čačak, pecanje na Moravi i Golubove, zarad većeg kluba i možda još uspešnije karijere. Uglavnom je bio neuhvatljiv za protivničke odbrane. Pet sezona bio je najbolji strelac Jugoslovenske lige, u to vreme najbolje u Evropi. Na oproštajnoj utakmici aplauz čačanskih ljubitelja sporta trajao je 15 minuta.
Pa ja sam ovde u Čačku, naša porodica već 200 godina. Mi smo ovde kraj crkve, pradeda je podigao kuću i mislim da je tu i deda bio, otac, sad sam ja. Mi kao porodica, ne moja sad trenutno, nego očeva, oni su bili mnogo bogati ljudi i posle rata je oduzete i fabrike i mnogo toga se dogodilo ružno i tako da nam je samo ova kuća gde sam ja danas, to je ostalo. Eto, zahvaljujući što je nas petoro dece bilo, pa verovatno su to istolerisali, pa smo tu svi odrasli. Na moju sreću, tu je igralište bilo kraj kuće na 50 metara, tu gde je danas sud. I tu smo kao klinci svi počeli i imali smo svoje, tako da kažem, uzore koji su 52. već bili u prvoj ligi i igrali i košarka se tek onda i probijala i mislim da je to jedna zdrava osnova bila jer su to bili sve ipak studenti, pametni ljudi, imalo se od koga naučiti i tako je to krenulo.
Gde ste vi u to vreme, znači prvih tih posleratnih godina, imali priliku u Čačku da se bavite sportom? Sećam se, u to vreme su bilo ona društva za telesno vaspitanje, Partizan. Da li je toga bilo i ovde?
Pa jeste, igralište naše pored doma, igralište koje je srušeno, pa smo se mi preselili kraj Moreve. Tu ima još uvek ta sokolana čuvena i tu smo mi kao klinci bavili se i tim više bojima na spravama vežbali. Uglavnom su u to vreme bili sportisti, bavili su se raznim sportovima, pa ko je odlučio možda, eto tako, pred neku juniorsku, da kažem, karijeru, onda se opredeljivo da će u fudbal, da će u košarku, da će... Uglavnom je 30-ak dečaka se bavilo svakim sportom, uglavnom, u Čačku. Pa evo, ja sam počeo u borcu negde 52. 53. Borac je onda upao u ligu i prvu utakmicu smo igrali na željezničkoj stanici, s obzirom da nismo imali stadion, mi kao pioniri, da je normalno bila obaveza da se kreće, na šljaci se igralo, pa se krećilo, igralište prskalo, to ne je bila. I bio rezultat 2-2. Prve te moje utakmice odigrane u karijeri i eto, desilo se da sam ja dao taj koš.
Sećate li se imena nekih tada poznatih čačanskih košarkaša, starih od vas svakako?
Na mene je najveći utisak ostavio doktor Denić, koji je bio i moj prvi trener. Pa onda imali smo jednog Kepa Smiljanića, pa Aca Puša, vaša kolegu novinara, pa braću Đurić koji su otišli u Partizan. To su glavno njih 5-6 koji su bili glavni nosioci igre u tom periodu Borčeva. U toj generaciji, mislim, koja je ostvarila prvi put ulazak u ligu.
Od tih dečaka koji su sa vama počeli?
Pa evo, mogu da vam kažem da od nas, koliko nas je bilo, negde 15-16 klinaca u toj ekipi, bilo je mnogo talentovanijih dečaka nego što sam ja bio, ali nisu imali ambicije kao što sam ja imao. I ja sam vjerovatno više tu provodio na igralištu i jedini iz te generacije sam, u stvari, ja u prvom timu zaigrao sa 16 godina, ostali su napustili svi košarku. Ja mislim da je prošlo kroz naš klub za ovih 65 godina, što mi je milo da to baš kažem, i mnogo doktora nauka, profesora, inženjera. Mislim da je to jedan klub koji je gajio pre svega odnose, da kažem, jednog socijalno-moralnog vaspitanja, da su imali odgovornost svi koji su dolazili u klub da treniraju, i ponašanje u odnosu na druge klube je daleko, daleko to bilo različitije kod nas nego kod drugih, to sam siguran.
Košarku ste počeli da trenirate 52. 53. znači prošlo je 7-8 godina od završetka Drugog svjetskog rata. Kakve ste uslove imali za trening, za opremu, kako ste se snalazili? Patike, verujem da su bile problem.
Pa ja evo mogu vam reći da sam igrao onim čuvenim u početku. To su bile planinkine, one cipele, mislim, klasično da se nose zimske, one. Ne mogu da se sjetim kako su se zvale. Oprema onda u to vrijeme u Srbiji je bilo, mislim, ako neko je išao u Italiju, mogao je jedino da donese Supergo patiku, i to su prve patike koje sam ja i dobio u prvom timu, to su Supergo, to sam dobio na poklon. Mislim da smo mi posle treninga, kad smo se preselili, kupali se pod pumpom. Ali neka volja, želja i ljubav prema nečemu verovatno čovjeku daje neku snagu koju ni sam ne zna da ima. I onda izdrži, sve se izdrži, i zato služi i ona krilatica: ko se nije okupao kraj Moravi i opro ruke, tako ne može da bude šuter i da bude neki košarkaš.
C'est si beau de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. Oh, c'est si beau de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long. En voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui donne le frisson. Ces petites sensations, ça vaut mieux qu'un million. Tellement, tellement c'est bon.
passant dans les rues nous envie. C'est si bon quand je la tiens dans mes bras de me dire que tout ça c'est à moi pour de bon. Si nous nous aimons, cherchez pas la raison, c'est parce que c'est si bon, c'est parce que c'est si bon, c'est parce que c'est si bon.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Radmilo Mišović.
Najviše mi se dopadao kao košarkaš i kao igrač Ivo Danevi i Sija Nikolić. Nekako su mi oni ostavili utisak već jedne moderne košarke koja je stupala na tle Jugoslavije. Jedini su imali taj skok šut koji je uličio na pravo košarkaša, pogotovo Sija Nikolić, mislim, i on je imao zadršku kao i ja, mogo je dugo da stoji u visu, da je teško da mu se udari rampa, bila skoro nemoguće. Takav stil sam ja gajio, imao želju da budem takav i verovatno nisam na druge stvari ni gledao.
Sećam se, imali ste sjajan skok šut, ali kad ste bili na onom najvišem nivou skoka, prosto ste lebdeli koji trenutak i u tom trenutku ste šutirali. Da li se to vežba ili to nešto urođeno, jer čini mi se posle vas to niko nije imao u našoj košarci.
Pa ja mogu da vam kažem, ja imam česte rasprave sa trenerima, mislim, i tako gledajući treninge. I uvek mi je smetalo taj trening, baš šuta koji oni sprovode, oni danas to koriste kao odmaranje. Dok mi nismo to tako radili, ja lično sam vežbao šut kao da je utakmica, mislim, jer mene su uvijek čuvali po dva, tri igrača, ja jednostavno nisam imao drugačiji način da dođem u poziciju, da pucam, jedino da se krećem što više i da tako pravim sebi poziciju. Sigurno sam da sam ja doživio čak i da zakucam loptu, samo zahvaljujući uporno vežbanju šuta, jer tu je odraz koji je, mislim, za neke nenormalno. Ja sam im utisak samo s centra pucanskog šuta, ako ovi igrači gledate danas utakmice, neki važe kao neki šuteri i omaše konstrukcije, ne dobace loptu. Ja sam negde kao junior ušao prvi tim, imao sam sreću da su igrači imali neke ispite u Beogradu i onda sam u Užicu sam odigrao prvu utakmicu, imao sam 16,5 godina i odigrao sam je na iznenađenje svih izvanredno, više me nisu menjali i onda sam vrlo brzo u 20 godina postao i kapitan, iako mnogo igrača tu bilo starijih od mene, ali verovatno možda sam bio odgovorniji od drugih. I tako je to bilo u životu, mislim, celo vreme me to pratilo u stvari. I do 35. godine sam eto praktično proveo u borcu i završio karijeru.
A šta je to prelomilo da vam košarka postane životni poziv, a ne nešto drugo?
Pa evo da vam kažem, ja sam igrao dobro fudbal, igrao sam i rukomet i čak sam bio na kvalifikacijama i trebao sam da idem i u Beograd da igram rukomet. Pa sam to sve odbacio. A onda, ako se sećate onih emisija između gradova, kad je bilo ono snimanje, pa sam igrao čak za reprezentaciju Čačak fudbal, iako je to bila očiva ekipa mnogo dobra. Ali nekako, šta znam, mislim da košarka ipak je nekako bio neki akademski sport. Tako baš sam ja razmišljao, manje bilo tih povreda, manje maltretiranje, još pogotovo kad je to došla sala i uslovi, onda više tu nije moglo da se uporedi sa drugim sportovima, to je zaista tako. Mislim, ja sam zadovoljan košarkom bio ovde kao dete i mislim da bi mi to nešto mnogo oduzeto bilo da sam to uradio na drugi način, sigurno.
Kako je porodica reagovala na taj vaš izbor, jer baviti se košarkom, pogotovo u borcu, čini mi se, nije bio neki finansijski siguran posao?
Pošto sam imao starije vrata, on je igra u železničaru, a ja sam vamo igra u borcu. To mi je bio stariji od mene i onda smo igrali jedan protiv drugoga. I jedinu utakmicu koju je moj otac gledao, to je ta bila utakmica kad smo gostovali na stanici. Inače nikad to roditelji da su se mešali, dolaze da gledaju, da nešto trening vamo tamo. To kod nas ne postoji.
Jugoslovenska liga, kada ste vi igrali, sigurno je bila najkvalitetnija u Evropi. Kakve rezultate borac ostvarivao u tom periodu, s obzirom da ste čitavu karijeru proveli ovde, borcu, u Čačku?
Pa mi smo bili neprekidno 20 godina u ligi. Znači, mi smo najstariji ligaš, jer i Zvezde i Partizan su ispadali iz lige. Znači, mi imamo taj staž kao klub mnogo veliki. Mi možda smo par puta ispali, kad se menjalo zima, leto jedne sezone i odmah smo se vratili. Jer mi nismo imali salu, pa smo igrali u Zrenjaninu jednu zimu, dok je naša sala nije pokrivena bila, onda, pošto je to bilo otvoreno igralište. Ja mogu da vam kažem, upoređujući danas, možete da vidite jedino Pionir kad igra Partizan ovaj kup šampiona i mogli ste da vidite Čačak. Jer mi smo prodavali po 5.500 karata u ono vreme. Mislim, nikad nered se nije dogodio, pa smo s Partizanom baš pustili, bili 6.500 gledara, se su bili pored aut linije. To je neshvatljivo danas nekom pričati, mislim. Ljudi su petkom tu čekali na red za karte i ko je bio srećan da je kupi, jer je košarka zaista bila bez konkurencije najpopularniji sport u staroj Jugoslaviji, u Čačku, mislim, to nije moglo. Mi smo i u Beogradu kad dolazili da igramo, bilo po 1.500-2.000 Čačana, ali u Beogradu su jedna čekali mora da dođe da napune salu. Jer mislim, u Beogradu košarka nije baš bila toliko jaka u to vreme. Primat je uzela, bila Olimpija u jednom periodu, 4-5 godina posle Jugoplastika, pa Zadar, pa onda je otišlo to u Zagreb. I onda je već bio raspad zemlje i tako vam se to izdogađalo sve.
Sa borcem ste igrali i 2 godine u kupu Radivoje Koraća.
Pa mi nismo to ozbiljno shvatali, to takmičenje. Mi smo protiv Inocenti, ja to ne mogu da zaboravim, i prvo poluvreme vodili 22 razlike. I da smo na kraju izgubili. Mi nismo imali iskustva za takve utakmice. A smo 74. na primjer odigrali, kad je Kićanović igrao zajedno sa mnom u borcu, mi smo odigrali, koliko se ja sećam, u toj ligi imali smo 3 poraza sa pola koša i 1 sa 4 razlike. Na strani, znači imali smo 13 pobjeda, od 110 do 130 pojena smo davali. Mi smo bili žrtvani te godine, zaista smo trebali godinu pošteno prvi. U tom periodu borac je bio po meni najjači klub u zemlji bez konkurencije, jer imali smo 8 juniorskih reprezentativaca. Od tih 8, samo jedan je te godine igrao u prvom timu, to je skidao se na ime, to je bio Đukić, pokojni, što je prešao Partizan. Ali na nesreću taj odliv igrača, jer mi nikad nismo imali tu kompletnu podršku Čačka da bi to moglo da ostane ovde. Kad se vrati firmu nazad, nama Živković otišao, znači što mu opština je tela da stane. Tako i Kićanović isto uradio.
Njene ruke ko valovi Save, tako meko dodiruju dan. Njene oči su nebo nad gradom, nežne zvezde što zovu san. Belo lice ko jutro pod snegom, vrele usne ko plameni cvet. Gde da nađem baš stihove prave, slepotu da opišem tu. Ti si najlepša, ti si najlepša, mila devojko grada mog. Ti si najlepša, ti si najlepša, ja ne mogu bez osmeha tvog. La 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 la. Ti si najlepša, ti si najlepša, ja ne mogu bez osmeha tvog. Čudni ritam u koraku njenom, ko da igraju ulice sve. Ne bih dao ni oblaku belom svu lepotu da uzme od nje. Reke dve se u zagrljaj slile, divan cvet su odgajile tu. Ova jari pesnici slavni, ja vas molim opišite nju. Ti si najlepša, ti si najlepša, mila devojka grada mog. Ti si najlepša, ti si najlepša, ja ne mogu bez osmeha tvoj. Divna devojko grada Bojana.
Sportski spomenar Radio Beograd 1.
Koliko ste prosečno davali koševa u to vreme kada ste bili na vrhuncu karijere, uz napomenu da nije bilo trojki?
Pa imalo je utakmice, sam davao 40-50 poena, na primjer. Ja sećam pred odlazak na Balkan šampionat u Rumuniju, gde nisam igrao ni jedan minut, ja sam davao po 40 poena, na primjer. To je za mene bilo nekako takav udarac, da ja to nisam mogao psihički ni da prebolim, jednostavno nisam mogao da shvatim u to vreme da može tako da ne dobije čovjek šansu da igra. I onda sam ja napravio neke gluposti i tako se ta karijera što se tiče reprezentacije završila na neki neslavan način, pa sam ja posle iz inata se dokazivao, eto, da bi bio strelac, da im dokažem da su pogrešili, ali džabe, eto, prošli su godine, mislim, od tog posla nije bilo ništa. Pogotovo sam se spremao kad sam u Beogradu trebao da igram, eto, stava čovjek imao neku tu ideju i želju da neki utisak ostaviš, i to je vuklo i držalo, zaista da čovjek se posveti samo tome i ničem drugom.
Koliko ste najviše poena postigli na jednoj utakmici?
E, to ne mogu da se sjetim. Pošto ja kažem, ne mogu. Ja kažem neki put, i danas kažem, na primjer, da mene neki igrač hoće da dokaže da jednu utakmicu da 30 poena, drugu se ne upiše u koš. Ja kažem da mene čovjek pusti to vreme koje oni provedu u igri. Pa ja bi se obesio kad ne bi glavom dao jedan koš. Na primjer. Ja to ne prihvatam nikako, ja to je jedna kritika prema njima, ali malo u šale, ja to malo i volim i da viknem, i tako ovih godina zadnjih mog rada, eto, tako, sad već apsurdno više se tu petljati, mislim.
Bili ste 5 godina najbolji strelac lige, koji su još bili poznati košgeteri to vreme?
Pa Korać je ispred mene bio najbolji strelac. I on je na nesreću poginuo i posle toga bio je plećaš jednom i onda sam ja preuzeo tako 5 godina. Mene je najbolje čuo Tanjević i Prug. Mislim da su imali posvećenost jednoj odbrani baš. Ali neke utakmice, neke nisu. Ja kad sam igrao sa Jugoplastikom u Splitu, Na primjer, mi smo trebali, onda je trebao ja ili tvrditi da idemo na svjetsko prvenstvo u Rio. I onda je bio stručni savjet, ja se to dobro sećam i ajde, to pritisak ogroman. I ja sam dao 57 poena u Splitu te utakmice. I nisam mogao da prođem reprezentaciju. I jako posle tvrdim da je Tvrdić izvanredno u reprezentaciji igrao. Ali eto, desilo se, to je tako bilo i smatram da je nekako... Beograd nije imao uticaj po meni nikad što se tiče reprezentacije. Znači, ceo stručni savjet naš je bio Slovenci, Hrvati, a naši Srbi po običaju kao i danas, sami znate koliko smo mi složeni kao ljudi, i uvijek je neko bio žrtva nečija i eto tako iz čista mira, iz čiste neke zlobe. I šta ćete, ja vas to prihvatio kao istinu neku koja je realna i čabe čovjek da troši živce se kira oko toga.
Da, jednostavno, kako objasniti, najbolji ste strelac 5 godina najbolje lige u Evropi, ne igrate u državnom timu?
Pa nemoguće to objasniti, mislim, sa nekim argumentima realnim, to stvarno ne stoji. Ali ja jesam napravio grešku u Rumuniji, mislim, tu nema nikakvih za mene dilema, ja gledam iz današnjeg ugla, mi smo prva reprezentacija koja je išla na istok u to vrijeme, to je bila 62. godina. Dolanc bio vođa put, i sad ja napravim glupost, što je to, čovjek se ne dvira, ono, navijaš i gledaš i sad komentarišemo, ja i Marcelić iz Zadra, tako smo bili neki kolege, dobri prijatelji, i mi smo bili kao neki šuteri u toj reprezentaciji. I sad rezultat 52-51. 2 minuta do kraja utakmice. Čovjek kad razmišlja, pa čekaj bre, daj prođi ta utakmica, izgubili smo je mi. I dođe sutra dan, ponovo se igra, ne mogu se sjetiti da li Bugarsko ili ne znam šta beše. I opet isto slabo igraju, pa ne može da damo koš, jednostavno to je tako se desilo. Bilo tu dosta dobri igrača, ali slabo igraju. I mi komentarišemo tamo na kraju klupe i sad, kaj bi što nas ne pusti ovaj čovjek da uđemo da igramo, da vidimo ih, ovaj, samo dođe do nas s vama i obrati se meni. Ti više, kaže, zaboravi više se za reprezentaciju. Žeravica. I ja nešto, to ja ništa nisam rekao. I ja posle utakmice ode pa se napijem. I osvane tamo u nekom baru i mene nađe policija s ambasadorom i Dolanc. I dobijem ja žuticu i nabiju me u bolnicu. Valjda od stresa, od čega, otkud, znam, ja nemam pojma. Tako da ovaj, mene prošvercuju, on u stvari sredio da me prošvercuju u kupeu zasebnom i da me vrate u zemlju. Kad smo se vraćali.
Da, zato što ste imali žuticu, morali ste da ostanete tamo.
Jeste, ja kuko niste da ostajem i tako. I to je neslavno taj završetak što se tiče državnog tima. Iako sam ja posle sa Rankom bio dobar prijatelj, sve je to bilo tako u to vremeno. I ja razumem trenere, mislim, posle sam te shvatio mnoge stvari. Ali kao igrač, ipak čovjek ovaj drugačije razmišlja. Mislim, to je tako i to treba da se prizna šta da radite.
A da li ste kao jedan od najboljih igrača u to vreme u Jugoslaviji imali priliku da odete u neki jači klub iz Borca?
Ma imao sam ja mnogo ponuda da idem. Mene Jugoplastika molila onda kad su bili prvi da dođem i trebao sam da idem za Belgiju. Imao sam konkretne ponude i u Francuskoj. Ali ja sam imao nesreću što sam tu jedini u porodici radio. I mene je tako to bilo. I moj uslov je bio u stvari da ostanem u Borcu da igram, jer ja sam teo da napustim, bio sam se lomio, već bio i otišao do Partizana, 2 mjeseca bio u pauzi i onda sam shvatio da to nije za mene i da ja to ne mogu i onda sam se vratio, jer trebao neku porodicu da izdržava. I onda sam ja, posobno da to plaćanje nije kao danas, tražio radno mjesto. I onda su oni mene pre završetka karijere postavili za direktora, još dok je bilo otvoreno igralište. I tako da sam ja, eto tako, živeo sasvim solidno. Ne mogu da kažem da je, mi smo imali te stipendice neke, imao sam platu i što kaže, ja sam bio zadovoljan, pošteno, mislim, nikad nisam imao zamjerke. Posle je bila borba strahovita, više sam po meni doprineo borcu kao direktor nego što sam igrao. Jer mi smo maltene od otvorenog igrališta došli do jednog modernog objekta, sad treba te tribine još da uradimo i tako dalje, a to je ostalo nezavršeno, zahvaljujući jednom poslaniku koji je protiv da se to uradi i sprečio na ovoj godini da uradim, da se kompletno završi hala. Eto, to mi je jedino krivo što sam napustio, otišao u penziju da to nije završeno.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Radmilo Mišović.
Ima li neka utakmica koje se rado sećate?
Bila je jedna utakmica sa Zvezdom, sećam se dobro, profesor je onda vodio Zvezdu, Nikolić. I bilo je valjda 5 sekundi do kraja i negde od centra sam ja nekako staja, znam kako sam, ne znam, ja sam, stigao do koša i dao koš i kraj. I tu je bilo, mislim, to je bilo strašan sud. Zvezda bila je mnogo jaka u te godine. Napravila je tim, ja mislim, su bili sledeće godine prvi. I utakmica Olimpija Borac, ostale me sećaju, ja sam dao koš sa centra, oni su vodili pola koša, oni su tukli Real Madrid i došli u Čačak. I mi smo ih pobedili sa pola koša. Baš sa centra sam bio dao koš, da je to bio muk u sali, uopšte se nije ništa, ja im utisak 10 minuta, niko se nije javljao.
Utakmica koja vam baš nije po volji, nerado je se sećate?
Partizan Borac u Beogradu. Pola koša je Partizan vodio i bilo je 5 sekundi do kraja, ja sam pucao 2 slobodna bacanja. Ja te godine nisam omašio jedan penal u celoj ligi, ja sam bio strelac i lige i penalđi je najbolji. I ja sam omašio oba penala i mi izgubimo pola koša. Eto, to je. To se mene nije desilo u karijeri. A da bude moja nesreća, Žeravica je vodio Partizan. E sad, valjda od sine te želje, valjda da mu čovjek vrati sve. Mislim, ja ne mogu da shvatim ni danas, evo, kad se toga setim, ja ne mogu da, ja penal nikad nisam omašio. Ja sam bio desnu ruku, bio ovu tetivu preseko i ja sam postao maltene levak, jedno par godina sam levom rukom igrao košarku, dok mi se nije ova ruka oporavila. Zaista sam, šta ja znam, toliko bio siguran, sa levom rukom pucao penale, uopšte mi nije to, nikad nisam imao problem. Ali desi se, eto, to vam je sport.
A koju svoju utakmicu smatrate najbolja?
Sa Rusima i mislim da je, da smo doživjeli da je Gomeski je vodio CSKA bio, da je usto da aplaudira ovaj, i meni Kićanoviću 5-6 puta sa klupe, jer on verovatno nije shvatio da, da može van Beograda da postoje ekipa kvalitetna. Mi zaista smo te godine imali ekipu, niko nije napravio onakav tim, verujte. I mislim da mi to ostalo seći, čisto zbog te veličine jednog trenera koji je znao da, da proceni i da ceni, dok, nažalost, kod nas to ljudi drugačije gledaju, drugačije su to smatrali sve.
U kojoj petorci ste igrali najbolju košarku?
Purić, Koprivica, ja, Drobjak i Katanić. To je ovako posta koja je 4-5 godina. E sad, najbolju sezonu koju smo mi odigrali, odigrali smo kad je bila postava Kićanović, ja, Živković i Drobjak.
Negde sam pročitao da vam je želja da stvorite naslednika na terenu. Da li ste u tome uspeli? Da li ste to ostvarili?
Ja, jesam. Ja mislim da Kićanović mene nasledio i mislim da takav igrač više neće da se rodi nikad. Jer on je isto trenirao kao i ja, kao životinja i mislim da je imao srce. Stvarno smo proveli jednu godinu nezaboravno.
Ali ima i ona lepa Kićina izjava kada je bio među najboljim igračima sveta, izjavio je, ali ja sam ipak drugi u Čačku.
Pa dobro, on to malo ovako, dobro, stariji sam ja puno od njega, ipak je on bio i od dete i tako smo mi mnoge noći zajedno proveli posle utakmice, mi smo malo bojanski živjeli godinama i tako je to, ovaj, jedno prijateljstvo, drugarstvo, to je njegovo možda poštovanje na jedan drugi način.
U kakvom vam je sećanju ostala oproštena utakmica protiv Bosne? 4. novembar 78.
Pa je to bio jedan događaj, zaista ovako da kažem, iznenađujući za mene. To teško da neko napravi kako je to grad uradio u to vreme. I mislim, mi smo imali stvarno i upravu mnogo jaku u to vreme. I sve je to bilo nekako drugačije, mislim, sve se znalo. Poštovali su se ljudi i moralno i kako hoćete i kvalitetni ljudi su bili cenjeni u to vreme, nije niko smeo da ima tretira, da je dira, morali su, teli, ne teli da priznaju nešto što postoji. I mi smo, brate, tu noć, što kaže, mene ostaje u sećanju, to je malo i neko zezanje bilo, bilo je to mnogo ljudi iz Beograda, iz cele Srbije, iz Jugoslavije. Bila je taka organizacija da se tu osvanulo u Hotel Moravi i bila baš moji drugari pa na ulici i mnogo orkestara tu smo proveli s njima, po kafanama sviralo. A na Brionima smo mi imali taj restoran naš, čuveni Bunker. I sad ja sam tu imao jedan prijatelj, ja sam volio da se družim tako s pekarima, s tim ljudima koji rade tako celu noć, jer smo mi volili da lutamo posle utakmice i tako smo s njima se družili. I sad ona ranija što se kolju svinje, tu se grejala vruća, jedno 200 kila, i sad posle vina koje smo mi pili tamo, to je trebalo videti da ljudi kako uvate čašu da popiju vruću rakiju, čovjek padne kao da ga neko udari čekićem na asfalt dole. Dok ja sam mogao zaista mnogo da popijem, ništa nije smetalo. I možda i ono uzbuđenje i sve to tako kako to već, šta ja znam. Šalili smo se tu godinama zbog toga kad smo ostali prijatelji i dok Mirza nije umro.
Pročitao sam u novinskim tekstovima da je aplauz na ispraćaju trajao 15 minuta.
Pa ne, ja ne mogu da kažem, mene Čačak, mislim, ja govorim o košarkaškoj publici, da govorim o svim Čačanima, jer mi sad više nismo Čačani, ovdje je mnogo ljudi došlo za razno raznih strana, i sa svim je ovo drugi grad u odnosu na to vreme. I mene su zaista voljeli Crni, ja ne mogu da kažem, i da to bude bilo u čemu nezadovoljno. Uvijek sam imao tu pažnju i mislim ja sam bio vaspitan i tako da sam sa svima imao dobre odnose i zato sam ostao u Čačku, da vam kažem pošteno. Jer volao sam jednostavno kad ustanem i kad prođem odavde, a vidi se da je crkva, centar nema 200 metara. Svako možeš da se javiš, da ti se javi i mislim teško se čovjek snalazi. Sam probao u Beogradu, sad kao poslanik bio 3 godine. Ja nisam noću u Beogradu, ja nikad nisam pojao parče leba u Beogradu. Eto, to je takav neki odnos moj prema Beogradu, ni ja ne znam zbog čega. To je, eto, tako godinama i takav sam ostao. I ne mislim da menjam neke stavove koje sam imao u životu, takav sam ostao i gotovo.
Son tus lindos ojos,
morena,
tan llenos de amor. El sol brilla en lo infinito, el mundo tan pequeñito. ¿Te importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy? Tú me desprecias por ser vagabundo, y mi destino es vivir así. Si vagabundo es el propio mundo, que va girando en un cielo azul. ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy? Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Da li je bilo dileme čime se baviti posle?
Pa ja nisam imao te dileme, ni razmišljao, jer sam bio direktor i onda sam morao da radim. Ja sam celo vreme radio, ne vredi, jer mislim dati jedan program i ostvariti ga kao direktor to je vrlo teško, bilo godinama. Pogotovo nama ovde, jer mi smo imali od 5. oktobera takav pritisak da to nije bilo normalno. Da sam čak morao da uđem u politiku da bi opstao klub, da ga spašavamo na raznorazne načine. Jer tako je to vreme bilo, šta da radite. I zato nisam imao te dilema šta ću je, da se bavim ja nekim mutim radnjama. Nikad to nisam radio. Ovde sam napravio jedan kafić još dok sam igrao. Sad to je ćevabdžinica jedna. Pravo da vam kažem, napravio sam da bi ja tu mogao da pijem. Tako sam razmišljao u to vreme. Posle sam prekinuo da pijem pre 20 godina. Tvoja mlađa čerka to sad vodi i tu uglavnom malo gledam da njoj pomognem da to malo zaživi i da to radi bolje, jer sad imam vremena. Tako, ja sam čovjek na zemlji bio uvek i nisam ja da mislim o nekim avionima, kamionima, vilama. Mene zaista ništa u životu ne treba. Ja nemam luksuz, neki cigare, eto, kafa i to mi je sve. Šta bi ja sad razmišljao nečemu ovih godina? Mislim, to je glupo.
Za ono što ste dali košarci, dobili ste i brojna društvena priznanja.
Pa jasno, dobio sam ja od Titovog ordena rada do oktobarskih nagrada, sedmojulski, ovde kao šta je znam, sportista veka, sportski radnik veka. Ima mnogo nekih nagrada, ne mogu da se setim, ja sam sad pisao nešto, nisam ja, nego tu je opština, Savez Srbije i Regionalni savez, pisali tu biografiju za nacionalnu penziju. Gledao sam ono, ima jedno 15 nagrada tih koje moralo da se to valjda obrazloži. Ja te nagrade nisam doživljavao kao svoje, nego kao kluba. Uvek i sve te nagrade sam davao klubu, mene to nije zanimljivo. Ja ne bi ništa menio, verujte mi, isto bi se mučio i vratio se istim putem koji sam krenuo. Jer čini mi se da ovo što sve dođe, brzo, brzo se i završi. I ja mislim da se zato dugo i trajao, što ipak čovjek ako ne oznoji onu stvar, ne može da dođe do uspjeha. To je moje mišljenje i uverio sam se, mislim, tu nema šta. I mislim da je to najispravniji put za svakoga.
Da li se možda neki put zapitate, možda je trebalo da odem u Partizan, možda bi nekim drugim ili boljim putem krenula karijera?
Evo, ja prosto da vam odgovorim. Ja sam imao konkretno da odem i da uzem velike pare. Ali ja u to vreme, kad sam to trebao da uradim, ja sam mnogo pio. I mnogo sam para popio. Mislim, ja to priznajem i nemam za šta da krijem. Ja sam voleo takav život da živim i to je činjenica. I onda sam normalno, kad čovjek razmišlja, ja ću te pare da razbacam, da kupim neka kola i levo, desno i ostaću niko i ništa. Ipak ovamo sam dobio jednu šansu, prvo da postane čovjek, jer bi bio uličar 100%, da nisam ostao u košarci. Onda dobio sam neke radne navike, neku odgovornost, družio se s pametnim ljudima. Ja nikad odluke nisam donosio sam, što ljudi misle da sam ja neki ekstreman čovjek. Jednostavno, uvek sam pitao za savete pametnije od mene i uvek su kod mene i oko mene bili ljudi u upravi koji su izuzetno pametni ljudi i ja sam taj samo bio operativac koji je sprovodio nešto što smo se zajednički dogovorili. Prosta istina za mene.
Taking candy from a baby, ABC, falling in love with you was easy for. not about love. Basically, it's as easy as pie. The hard part is just living without love. Without your love, baby, I would die.
One, two, three. One, two, three.
It's easy.
So easy.
Like taking candy from a baby.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Radmilo Mišović. Da li su vam golubovi i pecanje i dalje hobi?
Pa nisu, evo ja kad sam postao poslanik, ja sam morao da dam jednom prijatelju golubanik i golubo, jer nije imalo koje, pošto ja imam žensko dete, a brat mi je umro i jedan komšija koji su to pazili. I onda se to ne bi mučilo, ja sam to mnogo uložio godina u te golubove i mnogo sam napravio tako jednu vrstu posebno, svi su bili beli, genetski sam to neke stvari radio s jednim prijateljem, taksistom iz Beograda, Budom Babićem, koji mi je poklonio te golubove, pa smo od crnih, crvenih, plavih izvodio samo bele. To je trebalo jedno 20 godina da prođe, da se dođe do toga. E sad, kad toliko čovjek potroši vremena i truda, vidiš da to više ne možeš da funkcioniše kako treba, ja sam to morao da odim. E sad, što se tiče ribolova, evo ima 2 godine, ja nisam otišao, jer takvi su problemi bili mene i neki zdravstveni, a drugo, imam ja na jezeru, ja sam napravio, stvari dobio sam, bio na vodi, dozvolu da se postavim, i jedno preduzeće koje više ne postoji je mene napušteno, tako se poklonilo kućicu i splav jedan i to tamo stoji, ja sam to renovirao lepo i uradio s jednim drugarom mojim i njemu sam to poklonio pošto on voli da peca ribu, jedino kad eto bude imao vremena da dođe malo vamo tamo. Nažalost, ove 2 godine takav je klub imao probleme da ja zaista nisam imao vremena, ni jednom nisam išao. Da ja ne mogu sebi da verujem ono što sam radio 30-40 godina, da čovjek izgubi deo života jednostavno. Ja sam izgubio. Izgubio sam ono što sam navikao i sad mi je prosto svejedno sutra, što kaže, da padne bomba na mene, ja se ne bih uzbudio. Eto, toliko je to otišlo pa vjerovatno i godine. Šta ja mogu da vam drugačije kažem? Pokušao sam da pobegnem iz kluba, sramota me, ne mogu da odim dok se to ne stabilizuje kompletna situacija. I onda izgubi se mnogo vremena.
Na kraju, gospodine Mišoviću, jedan ste od najboljih košarkaša svih vremena na jugoslovenskim prostorima. Šta vas je dovelo do tih sportskih visina? Koji je moto vašeg uspeha?
Ja odmah kažem u 2 rečenice, samo rad. To priznajem i ja kao čovjek i godinama sam to priznao, samo rad. Jer talent je, da kažem, nije ni 50%. Ni 50%, ljudi se mnogo varaju. Imalo je igrača koji su prošli, koji su trebali da budu reprezentativci, pa nigde i nema. A samo zato što su bili lendovi i nisu trebali da treniraju. U sportu bez rada i poštovanja ljudi mislim da je teško da se uspe. Zaista. I mislim da je to jedino što sam radio kod Crnac i do, celo vreme sam se dokazivo do zadnjeg dana dok sam otišao u penziju. Verujte. Znači, celo vreme. I kao igrač i kao direktor. Jer to traži. Sport traži da se dokazuje stalno. ljudi to ne shvate. Oni misle da žive od nekih uspeha, da neko pamti. Zaboravi se utakmica, ide nova. To je prosto. Mora se spremiti za novu.
Hvala veliko, poštovani slušalci. Gost sportskog spomenara prvog programa Radio Beograda bio je Radmilo Mišović, legenda jugoslovenske i čačanske košarke. Hvala veliko.
Hvala i vama što ste došli.
Bio je ovo 53. sportski spomenar na talasima prvog programa Radio Beograda. Muziku je birala Ruža Rudić. Ton majstor bio je Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje i do slušanja.